Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, moje meno je Vlado a vy ste sa znova rozhodli si pustiť podcast, do ktorého si pozývame inšpiratívnych ľudí z oblasti inovácií, startupov, podnikania či umenia. Dnes mám tú čest, že môžem privítať v našom inovačnom kresle prvýkrát ženu, podnikateľku, ktorú magazíny nazvali aj ako Miss Kabelka. A nie je ňou nikto iný ako Diana Varga Rodriguez, spoluzakladateľka fashion značky Diana Rodriguez. Diana, ahoj.
Ahoj, toto bolo krásne. Si máš príjemne dojal takým krásnym úvodom. Ďakujem.
Tak to som veľmi rád, že som ti takto na úvod mohol urobiť radosť. Ja si myslím, že to je správne pomenovanie a úplne to k tebe sedí. Inak ja som veľmi rád, že ťa aj môžem mať v podcaste, že som to stihol, pretože značka Diana Rodriguez rastie raketovo hore a kto vie, dokedy to tu nás s nami budeš na Slovensku ťahať, čo? Rozmýšľala si nad tým, že by si aj odišla niekam do zahraničia, niekam na Miami robiť si svoj sen?
Vieš čo, keby reálne chcem ísť, ja už som mohla ísť dávno, môj manžel žil 17 rokov na Floride a mal tam rodinu a tak ďalej, čiže aj náš vzťah začal ešte v dobách, kedy žil v Amerike, študoval na vysokej škole, ale u mňa vždy bolo také to, že ja som rada na Slovensku a dokonca som rada aj v malom meste, aj keď som študovala v Bratislave alebo v Nitre na vysokej škole, tak mňa to vždy ťahalo naspäť do toho malého mesta, pretože ja možno tak navonok pôsobím, že vieš, že móda a veľké mesto a takýto život, ale ja som skôr taký, že dedinčan, kôň, záhrada a tak, takže ja to mám rada. Mám rada Slovensko a mám rada aj malé mesta.
No to ma veľmi teší, že si teda došla ku nám do Košíc a že dneska tu budeš mať aj dokonca aj meetup od Kukajto. Ja som dostala informácie o tom, že sme museli registráciu zastaviť, pretože toľko voľných miest už sme ani nemali, nemali by sme kde tých ľudí dať, takže aj to hovorí o tej tvojej popularite a o tom fashion priemysle, že to ide raketovo hore, takže som sa nemýlil. A tešíš sa na tento event?
Ja sa veľmi moc teším, pretože je to prvý taký event na východe, kde reálne to je aj celé, že o mne. Vieš, že nie som súčasťou nejakých, akože nejakej inej konferencie, že vlastne bude to také, aké to spravím ja. Čiže na jednej strane, akože môžem to aj pokaziť, samozrejme, ale skôr je to pre mňa výzva, že budú tu ľudia, ktorí ma možno už dlhé roky sledujú, pretože mi to písali, viem, na Instagrame a tak ďalej. A proste chcem im ten príbeh povedať z môjho uhla pohľadu, ten môj podnikateľský, a možno celkovo ich viac aj inšpirovať tak v živote, vieš, aj v tom podnikaní, že je to pre mňa určite dneska výzva a teším sa na to.
Ja sa takisto veľmi teším, ale poďme si ťa predstaviť. Ja som si robil prieskum, prípravu a podobné veci na dnešný podcast. Čo ma zaujalo, bolo to, že ty si podnikanie rozbehla počas vysokej školy. A vieš nám o tejto tvojej etape začatia podnikania povedať teda viac?
Vieš čo, takto, rozbehla som ho počas vysokej školy, ale začala som ešte pred vysokou školou. Totižto ja som začala, keď som mala 19 rokov a bolo to rok po strednej, kedy som ostala doma medzi strednou a výškou a vlastne vtedy som začala, alebo môj tatino, ktorý dneska tu je so mňou, lebo robí mi šoféra na takéto dlhé trasy, tak on v 90 rokoch mal takú firmu, taký malý domček na dedine a mal tam výrobu kožených bund, bo neviem, či to pamätáš, akože naša generácia už nie, ale naši rodičia, proste to vtedy každý mal koženú bundu. To bolo úplne, že proste každý.
Trend, jasné.
Áno, lenže okolo roku 2000 úplne tá vlna prešla a tatino s tým skončil. A vlastne ten domček ostal úplne prázdny, ale boli tam tie materiály a boli tam tie stroje. A ja som vždy chcela niečo robiť akože s modou. A vieš, máš 19, si rok po škole a rozmýšľaš čo so životom. A ja som nemala nejako, že ja idem teraz podnikať. U mňa to bolo čisto také, že dobre, tak nemám teraz nejaké peniaze na nejaké začiatky niečoho. V podstate idem študovať, ale chcem niečo popri tom robiť, nejako si možno aj privyrobiť. Tak som len si povedala, no tak idem šiť, naučím sa to s tou kožou, lebo tie materiály tam sú, aj stroje. Mamina mi začala pomáhať a potom vlastne prišiel brat, keď sme už mali pár tých kabeliek a rodine sa páčili, okoliu a tak. A hovorí, že je taký portál, že Saše, že tam predávajú ako ženy všetky také handmade produkty, že zaregistruj sa tam, nafoť to, predaj to. No a vlastne ja si to dneska pamätám, na zemňa, keď teraz o tom rozprávam, keď zrazu tam vystrelila tá prvá objednávka a ja len taká, že
čo mám robiť?
Čo si zlé, že fakt to niekto chce. úplne, že proste to je také, také pre teba motyliky v brúšku, jak pri prvej láske, jasne, vieš. A začalo sa to predávať a fakt, že potom už postupne tie roky, ak som chodila na tú vysokú školu, podotýkam, ja som chodila denným štúdiom, čiže ja som fakt tam musela byť prítomná, ale to bolo len pendlovanie medzi jedným životom a druhým životom a mamina mi strašne pomáhala a potom už vlastne ja som si zamestnala aj šičku z tej dediny.
Výborné.
Takú, čo už robila predtým u tatina, čiže aj sme my ju poznali a ona to poznala, len nerobila teda kožené bundy, ale kabelky. A takto postupne som to zase zväčšovala a tým, že ja som okolo seba mala fakt, že šťastie na super ľudí, to ja stále hovorím, že keby není ich, tak ja tu dneska nie som. Mm-hmm. My sme proste štyria v tej firme ako konatelia a to sa všetko udialo za tie prvé roky, že tí ľudia do tej firmy pristúpili. Proste môj brat, môj manžel, kamarát, my sme štyria úplne, že ťaháme to fakt, že je každý rovnako a oni do tej firmy prišli postupne v tých rokoch a každý do toho dal to niečo, prečo to dneska funguje. Ano. Vieš, že ono ako fakt je to zložité aj nejako prirovnávať nejakému inému podnikateľskému príbehu, lebo si myslím, že to je veľmi špecifické, vieš, že ja som to fakt nerobila sama a mala som šťastie na super ľudí.
Na to som chcela aj nadviazať, že či si mala nejakú podporu počas toho štúdia a začatia podnikania, pretože určite to nie je ľahké a zo začiatkov, takže teraz si mi aj povedala.
Hej, veľkú obrovskú a dodneska ju mám.
Výborné. A ty si pamätáš na nejakú, na tú svoju prvú kabelku, ktorú si vyrobila?
Vieš, čo, toto sa ma často pýtajú ľudia. Ja si to úplne tak nepamätám, lebo vieš, to není prvá, že. Ja to tak predstavujú romanticky, že to sa vyrobilo a teraz to je v nejakej vitrínke.
No ja som si to
vieš, ono to tak není, lebo to prvé je len nejaké, čo ty pozliepaš dokopy nejaké štyri strany, vieš, ak iba taká random taška proste nejaká nákupná a len sa na tom učíš, vieš, a snažíš a možno až tá reálna bola tretia, štvrtá, piatá a proste už to je išlo, akože ja viem, že ktorá u mňa doma je jedna z tých prvotín, ale neexistuje jeden taký kus, že no tak táto je tá prvá.
Jasne, chápem.
To len vo filmoch amerických.
Áno, a u mňa v hlave. A čo sa týka inšpirácie, odkiaľ ju čerpáš?
Vieš čo, ja strašne milujem históriu, preto aj som sa ťa tu pýtala na tie vaše stĺpiky.
Stĺpiky,
jasne. A ja som študovala výtvarné umenie a najviac na tom všetkom mňa zaujíma tá história. A strašne ma to inšpiruje. Aj tie moje kolekcie sú veľakrát také zdobné. Vidíš aj tam tú kabelku, čo tu mám.
Áno.
Že ja mám rada to, čo bolo a z toho väčšinou čerpám. A ono to sa snažím pretaviť ako keby do dnešnej doby. Vieš, že voľa, kedy podľa mňa bolo tak krásne tie fresky na tých stenách. Vieš, že to všetko, že dneska je už ten trend skôr také, že moderné, hranaté a tak ďalej. Ale ja sa snažím trošku to tak prepájať. Vieš, že nemusí byť všetko také jednoduché, lebo si myslím, že ten svet a tá príroda sú farebné a nápadité a bola by to škoda, keby je všetko len také jednotvárne.
Robíš nejaké rituály, a ktoré ti podporujú nejakú tvoju tvorivosť? Hej, niektorí vlastne musia byť sami, hej, niektorí cestujú, aby sa inšpirovali.
Cestovanie je super. Cestovanie veľakrát, akože mi prišla myšlienka aj na takú kolekciu, čo som mala, sa volala Iris. To som sa inšpirovala takou kachličkou jednou v takom podniku, lebo sa mi ten ornament tam páčil. Ale posledné roky reálne sa mi deje taká vec, že zase som zabudla, ako sa to volá, už som to raz niekomu hovorila. Používali to aj rôzni známi proste svetoví vedci, aj Edison a tak ďalej. Neviem, či si o tom už počul. To je vlastne, keď si chceš vyvolať tú kreativitu.
Aha.
Ty keď zaspávaš, tak ty si ako keby, že pár sekúnd v takom stave, to si kľudne vygoogli po tomto, to sa reálne nejako volá hypnagogia alebo tak.
Jasne,
nejako.
Okay.
A ty si v pár sekúnd v takom stave, že tebe ten mozog ešte nevypol. On je trošku už taký ako, že ide si oddychnúť, ale vtedy sa to podvedomie ako keby otvára. A mi sa toto deje posledné roky. Ja normálne ležím v noci v posteli, aj pred pár dňami sa mi to stalo ohľadne marketingu. A ja som do pol jednej bola hore, lebo ja som sa stále, ak som sa snažila zaspať, tak mi to zase prišlo. Hneď som chytila mobil, musela som to zapísať, tie poznámky.
Jasne, už sa dostávam do toho.
Hej, vieš, že ono proste, vtedy mi to príde, že to nie je ešte, že snívam, ale nie som ani úplne bdela. A napríklad Edison toto si reálne, že vyvolával tak, že on si dával kľúče nejak na nohu alebo niečo také a že keď padli, tak vtedy ho to vlastne zobudilo, aby vlastne už nezaspal. Vieš, ale on sa chcel dostať iba do toho prvého štádia.
Jasne.
Tohoto. Akože je to fakt, že toto zaujímavá vec, ale ja to mám odpozorované, že u mňa to funguje. A funguje to tak, že napríklad aj kolekcia, napríklad teraz budem mať také pančušky s Beponom, čo je slovenská značka, proste pančuchy po celom Slovensku majú predajne. A tá ich kolekcia mňa napadala takto a to len som vyprávala reálne a už manžel vedel vedľa mňa v posteli, on len písal a ráno mi to ukázal na mobile, že tu máš, pošlem ti to, mám na Messenger.
Čože?
To takto reálne funguje.
A ako vnímaš, teda si naznačila nejaké spolupráce so slovenskými ďalšími značkami? Ako vidíš rozvoj fashion priemyslu na Slovensku?
Vieš čo, takto ti poviem, akože do nejakej miery som v takej svojej bubline, vieš, že popri tom všetkom, čo robím, nestíham sledovať všetko to, čo sa deje, ale myslím si, že na Slovensku nejaké kolaborácie medzi značkami sú úplne, že ešte v plienkach, mm-hmm. že tu si skôr taký ide každý, že iba ja a skôr nevnímajú to, že čo ti to môže ponúknuť. Ja som skôr taká, že ja by som pomaly každý rok išla do nejakej kolaborácie medzi inou značkou, len je to proste ťažké zosúľadiť, vieš to všetko, myslenia, tak a možno nejaké ďalšie ponuky budú a určite si budem vyberať. A toto som si reálne, že vyberala s tým Beponom a teším sa na to teraz, reálne to príde do predaja a myslím si, že to bude super.
Uh-huh. A čo sa týka nejakých tých momentov v podnikaní, ktorý považuješ za najvýznamnejší? Alebo taký milník?
2020.
2020.
Čo bolo? COVID, že?
A jasne.
Bol COVID, ja som sa vydala, narodilo sa mi dieťa, všetko v jednom roku a musela som sa z firmy odstrihnúť. A toto je absolútne prelomové obdobie nášho roka, nášho podnikania a toho roka, lebo v tej dobe my sme mali tú firmu tak, že každý robil všetko. Myslím z nás konateľov. Mm-hmm. Každý mal názor na všetko. Aj chalani ešte mali nejaké svoje roboty, nevenovali sa tomu na 100% mm-hmm. a tak ďalej. A vtedy vlastne ja som zo dňa na deň musela ostať doma, lebo som bola tehotná. Vieš, a nikto nevedel, jak to bude a čo. Čiže ja som sa zo dňa na deň musela na mesiace odstrihnúť od tej firmy a tým pádom sme si rozdelili úlohy. Chalani proste povedali, že no tak toto nemôžeme nechať teraz padnúť za to, že Diana tu není. A tým vlastne to nás odstrelilo, že aj mňa, čo pozná kopa ľudí teraz, ma poznajú za posledné 2 roky, lebo teraz to fakt, že tlačíme veľmi si myslím kvalitne a je to vďaka bohužiaľ tomu, no, čo sa stalo v tom roku 2020. Že fakt pre nás to bol veľmi zlý rok, ale vo výsledku. Vieš, že vidíme, že to malo veľmi dobré následky.
Mm-hmm, rozumiem. Ale vy ste šili aj rúška, nie?
Áno, my sme ušili 600 000 rúšok.
Neskutočné.
My sme prešli z, neviem, či sme mali 30 ľudí alebo 40 na jednozmenú prevádzku a sme prešli za 2 týždne na 150 ľudí na trojzmenú prevádzku.
Ale potom to musí byť ťažké naspäť sa vrácať nejak naspäť do toho pôvodného stavu.
To bolo
nie?
Strašne ťažké. To ja som napríklad prvých 36 dní covidu bola sama doma. Sama, 24 dní denne, to bolo jak vo väzení, lebo manžel spával vo firme, lebo sa bál, že príde domov a nakazí, vieš, tehotnú a tak. Takže on s bratom tam spávali a reálne tie 3 zmeny, jak sa ľudia menili, noví brigádnici, všetko, oni objednávali nie, že metre látky, kilometre tej bavlny, zoháňali po celom svete všetko, lebo nám volali reálne takí ľudia, všelijakí majitelia nadnárodných spoločností a prosili nás o tej rúška, že my sme nevedeli, čo sa deje. Ak, vieš, to bolo strašne akože zložité, len zase my sme potom aj zle odhadli ten koniec. Z toho, že síce sme ako áno, vyrobili aj veľa rúšok, aj tú firmu zabezpečili, ale potom ten návrat do toho kabelkového sveta bol strašne ťažký a vtedy sme o veľa peňazí prišli.
Jasne. A čo považuješ za nejaký taký kľúčový faktor podľa teba, čo nesmie chýbať v modnom priemysle? Aké vlastnosti alebo zručnosti z tých tvojich skúseností, ktoré máš za celé toto obdobie podnikania, by mal mať možno nejaký taký manažer a ten, ktorý by si chcel založiť vlastnú firmu? Je to kreativita, alebo je to...
Akože tá kreativita je taká časť, ale myslím si, že sú podstatnejšie veci, lebo kreatívnych ľudí je veľmi veľa, ale takých, čo to reálne aj do výsledku dokončia, je málo, vieš? Že strašne moc ambiciózny musíš byť a taký, že príde prvá prekážka, druhá, desiatá, stá a stále si pôjdeš.
Jo.
Ja som bývala v robote. 2 roky my sme mali spálňu nad našou výrobou v priemyselnom areáli. Ty musíš byť strašne ochotný obetovať strašne veľa. Ja som na vysokej škole nechodila na zabavy s mojimi spolužiakmi, ja som nebola na Erasme, ja som proste nič z tohoto nezažívala, lebo som robila tú značku. Vieš, že strašne moc proste flexibilný musí byť ten podnikateľ, prispôsobiť sa čomukoľvek. Ja to stále hovorím, že ja toto podnikanie robím 12 rokov. A ja hovorím, že ja som prvých 10 rokov robila to, čo som nechcela, aby som tieto 2 roky mohla robiť to, čo chcem.
Jasne. Presne som to...
Ale málo kto to pochopí, vieš, lebo ľudia si to predstavujú tak strašne len jednoducho a
samozrejme.
Pekne, ale ja som od zametania proste tej budovy robila až po to, že som sa prechádzala po mole na Bratislavských modných dňoch. Vieš, že...
Ty si obetovala ten čas, aby si teraz vlastne mohla budovať tú svoju značku a ten tvoj sen.
Hej, a hlavne ja som chcela vždy robiť ten dizajn a to mňa bavilo, ale ja som v tých 10 rokov toto robila možno z toho roka 5%, lebo ostatne som robila veci takého podnikateľského charakteru, ktoré mňa nebavili, vieš? Ja som chcela byť dizajner. Teraz konečne už fakt, že som z veľkej miery a robím to na dennej báze, ale plus teraz robím vo veľkom aj marketing a content na marketing, čo ma baví, ale tých prvých 10 rokov akože to nebolo o zabave.
A myslím si, že keby ste si tie role potom vo firme nerozdelili, tak by si takisto ďalej pokračovala, alebo by ťa podľa dobehlo by ťa to, že by si musela aj
vieš,
robiť
čo?
Technické veci, účtovníctvo a tak.
Ono to došlo do takého bodu, že ja som prišla za chalanmi, to je fakt, myslím, 2 roky dozadu, 2022 to bolo, ak som sa vlastne mala kvázi po tej materskej, nematerskej vážiť, ale som nemala normálnu matersku, hej, ja som aj doma robila a tak ďalej na počítači. Ale už keď som sa mala takže echt vrátiť, jak išiel malý do škôlky dvojročný, tak ja som prišla za chalánmi do kancelárie a púkam na nich a im hovorím, že chalani, že takto, že možno to bude znieť strašne sebecký, ale ja vám to musím povedať. Ja som prišla do bodu, že ja chcem robiť toto, ja chcem robiť design, ja chcem robiť marketing, ja chcem robiť vývoj a ja chcem robiť to, čo mňa baví a proste nechcem robiť už to ostatné. A proste, že čo mi na to som čakala, čo mi na to povedia, vieš? A oni len takí, že... oni len takí, že konečne si to povedala. Že oni boli aj radi.
Cítili to takisto.
Oni to cítili takisto, len sa mi to aj bali povedať. Vieš, že není dobre, keď každý sedí na každej stoličke. Čiže my by sme tu dneska už ani neboli, lebo to sa nedá tak robiť. Že každý robí všetko. Už keď to robíš toľko rokov, vieš, ako keď ja to robím 12, ale chalani to robia možno 5 rokov, lebo myslí, oni že... do toho vstúpili, vieš, neskôr.
Myslíš, že by si stále mala to nadšenie?
Vôbec nie, ja by som to už dávno nebola. Mňa keby nepodporujú oni, manžel, rodina, veď miliónkrát proste máš také finančné problémy v podnikaní, vieš, veľké úvery, všetko, príde sezóna, kedy sa nepredáva a tak ďalej, to absolútne by som tu ja dneska nebola, keby som na to sama, vieš, ako proste, žena sama na materskej alebo ešte na tej vysokej škole. Ja som nemala za sebou nejakých ľudí, čo by mi nejak dotovali, vieš, podnikanie alebo čo. Čiže u mňa to bolo strašne o tej podpore, že keď som už bola na dne, tak vždy niekto prišiel, že dobre, tak buď psychicky ma podporil, alebo ma zobral obrazne za ruku a že tak poď tak toto vyriešime. Vieš, že vždy som proste mala tú podporu niekoho okolo. Že som sa nikdy necítila, že som sama.
Jasné. A čo sa týka, my už sme sa pred podcastom bavili o počte ľudí, ktorých zamestnávate cca, keby si mohla teda povedať.
Okolo 70.
Okolo 70. A tu sa bavíme už o celom týme Šičiek.
Áno, to je celá firma.
Sídlo máte ale v Partizánskom, a tam je aj kamenná predajňa, ale vy fungujete primárne teda na tom e-shope. A nerozmýšľala si, že by ste otvorili sieť predajní po Slovensku, keď je o tom taký záujem?
Akože ono. Ísť by to do nejakej miery asi išlo, ale nám by sa to absolútne neoplatilo, keď to porovnáme s tým, čo dáme nákladov, akože prostriedkov finančných na e-shop a na tento svet, keď porovnáme, čo by nás to stalo finančne aj kapacitne ľudský všetko zabezpečiť ako tie predajne. Vieš, že keď to fakt porovnáme už potom v číslach, to nám to nedáva akože zmysel. Jasne. Vieš, tu není taký trh, že tá predajňa denne nám bude robiť toľko, lebo to zabezpečí tú predajňu, to, fakt si to aj tak ľudia predstavujú jednoducho, že však len nejaký priestor si prenajmeš, dáš tam nejakú predavačku, dáš tam tie produkty a ide to. No to tak fakt nefunguje. My sme napríklad robili predajňu na Nivách. Ja som akože bola taká, že fú, že ani sa mi do toho nechcelo ísť, to vlastne bolo 2 roky dozadu. A nás tá predajňa, čo ja posledné číslo viem, stala cez 70 000 eur. Tá predajňa, hej? Čiže to kedy sa ti vráti...
Jasné.
Keď to takto začneš rátať, vieš, lebo nejak to aj musí vyzerať, nejaký look to musí dať. Hej, to prenajmeš tam tak random priestor a ideš tam dať svoju značku, nemôžeš, vieš,
fungovať personál.
Jasné, to celá logistika toho proste zásobovanie, to není také jednoduché a dneska je taký svet, že proste ten online nám to lepšie vychádza.
Ja mám ešte takú otázočku, podľa mňa, ktorá bude zaujímať veľa ľudí, pretože sme zvedaví a chceme vedieť, aký najdrahší kúsok nájdeme v tvojej kolekcii.
Vieš čo, myslím si, že to je... Preto hovorím myslím si, lebo veľa ľudí si myslí, že ja si doma setkám a naťukávam si čísla len tak z hlavy, že ako to bude stať. Ja neriešim, čo koľko bude stať. Ja som vývoj a design a toto rieši manžel z marketingu a s bratom, čo sa týka nákladov z výroby, vieš? Čiže oni riešia cenotvorbu. Takže, ale myslím si, že to je jedna kabelka, ktorá je len pre našich verných zákazníkov, lebo máme len takú skupinu ľudí, len ktorí si tú kabelku môžu kúpiť. Vieš, že to je naozaj niečo veľmi exkluzívne u nás a myslím, že stojí 800 eur. To je u nás najdrahšia kabelka, kúpiteľná len, ak si niečo dosiahol už u nás v tom vernostnom programe.
Super, takže pani, ak chcete teda urobiť svojej polovičke radosť, viete, kam máte ísť. Vy fungujete teda v Partizánskom, asi spomínala, že idete teraz otvárať novú výrobu. A bude to vo vedľajšej dedine.
Áno.
A teda tá bude fungovať rovnako ako tá v Partizánskom?
Akože do nejakej miery áno, tí ľudia teraz už pár mesiacov sa u nás zaučali. My sme vlastne teraz dávali do toho tento rok veľmi veľa financií aj ľudského takého potenciálu nás konateľov, aby sme to zabezpečili. My sa tomu veľmi venovali, lebo stále riešime tú expanziu na zahraničné trhy, ale jak môžeš expandovať, keď nemáš čo predávať? Hej, my proste chceme ísť do zahraničia, do Ameriky a tak ďalej. A keď mi tam povieme niekomu, že budeš čakať mesiac na kabelku, no tak sa ti na to vykašle, vieš. Takže my sa potrebovali navýšiť tie kapacity výroby, ktoré neustále navyšujeme, ale u nás v našej budove už sme na hrane. A nechceli sme ich zase stávať, lebo my sme stávali 400 metrov a už sme nechceli teraz stávať, takže sme to riešili takto. A hovorím, je to tá ďalšia výroba, ľudia tam začínajú postupne už na tom fičať a takto to chceme ďalej rozvíjať. Pokiaľ sa bude dať na Slovensku a ja sa tomu akože úplne nebránim, že v budúcnosti možno aj niekde v zahraničí. Ja na to nie je žiadny problém, lebo aj tu je to trošku také akože zložité s tou pracovnou silou a tak v tomto našom odvetví. Takže uvidíme.
Vaše kabelky sú známe aj vysokou kvalitou. Ako sa staráš o to, aby tie materiály a to spracovanie bolo vždy na tej vysokej úrovni? Je to fakt, že máte kvalitné stroje, máte kvalitných ľudí, máte kontrolu kvality?
Všetko toto, čo si vymenoval, máme. Vieš čo, takto. Toto je také nejaké podnikateľské niečo, čo nejaký podnikateľ musí mať, keď robí nejaký produkt, že ty musíš byť ten určovateľ tej miery, tej hodnoty, aj toho, že čo je štandard a čo už bude pod tým, lebo ty to nadstavíš tak a už to tak bude, hej, čiže ja jednoducho viem, že aká to musí byť koža, ja chodím na výstavy po rôznych krajinách Európy a tam získavam nové kontakty na dodávateľov, testujem to vo vývoji, vieš, že fakt ako snažím sa robiť aj s overenými firmami, že zistím si oni, hlavne keď už dlho majú, ja neviem, 30 rokov, 40 rokov kože lúžňa, tak asi je dobrá, hej, má certifikáty európske a tak ďalej, čiže dám si ja na tom vždy záležať, aby to bolo kvalitné, lebo ja som do toho dala meno, vieš, ja sa neschovávam pod nejakú značku a ja niekde som nejaký nemenovaný konateľ v nejakej SROčke, vieš, že proste ja vystupujem na sociálnych sieťach všade, čiže ja si nemôžem dovoliť robiť nekvalitné veci. Mňa by to zožralo.
A čo budúcnosť? Akú máš víziu s tvojou značkou?
Vieš čo? My máme veľké sny. Keď sme ich niekomu hovorili, fakt, ešte ja keď som ich niekomu hovorila pred 7-8 rokmi, tak to bolo také, že ha, lebo ja som vtedy vždy hovorila, že ja by som chcela mať obchod v New York. Okay. To bol taký môj akože...
A Milano?
nie, New York. U mňa je, že New York, že proste ja milujem New York, dvakrát som tam bola a milujem to mesto, ale len prísť a odísť, vieš, nie žiť. Mm-hmm. Proste má pre mňa taký vibe. A my všetci, fakt štyria, ak sme tej firme, my chceme z toho urobiť značku, ktorá bude známa za hranicami. To je u nás cieľ, že ja viem, že ja za svoj život neviem urobiť značku známejšiu ako tie obrovské svetové modné domy, ktoré sú tu, ja neviem, 100 rokov, 150, to sa nedá. To sa reálne nedá, no. Oni sú niekoľko generačné už, tie rodiny a tak ďalej. Ale keby sa mi podarilo fakt urobiť to tak, že na niektorých zahraničných trhoch budem naozaj, že dobre ten trh mať už taký perforovaný, že ma budú poznať, a to by som určite, že chcela a ten obchod v New Yorku by bol úplne až taká čerešnička na torte.
My ti budeme držať palce. Ja ešte otázočka na záver. Náš podcast počúvajú aj mladí ľudia, ktorí by chceli začať podnikať. Aké rady by si dala takýmto ľuďom, ktorí chcú začať s podnikaním v modnom priemysle alebo celkovo rozbehnúť niečo svoje vlastné?
To je na ďalší podcast. Ale dobre, pár viet.
Možno len jednoslovné odpovede. Je to ťažké, čo?
Je to ťažké, vieš, lebo fakt im nechcem povedať niečo demotivujúce, ale na druhej strane im nechcem skrášliť tú predstavu natoľko, aby sa sklamali. Vieš, že ja som taká veľmi, že hovorím veci tak, ako sú. Takže dobre si to rozmyslite, do čoho pôjdete. Skúste si to fakt, že premyslieť hlavne. Ja nehovorím, že každý musí mať podnikateľský superplán. Nemusíš. Ja som začínala úplne, že random, hej. Ale keď do toho ideš sám a možno nemáš až takú podporu okolia, ako som ja mala, tak určite by také nejaké základy, keby si tomu dal, vieš, racionálne, lebo veľa ľudí začína podnikať, ja chcem, mňa to baví, ale ty nebudeš robiť to, čo ťa baví tie prvé roky. A to musia ľudia pochopiť, že ty musíš byť ochotný nerobiť možno pár rokov niečo, aby si potom v budúcnosti mal ten svoj dream job. Asi takto by som to nejako povedala a popri tom musíš byť strašne žhavý po nových vedomostiach, musíš sa stretávať s ľuďmi, networkovať, vzdelávať sa, musíš byť veľmi taký nasávač, vieš, ak taká huba, že proste nie je zavreť sa doma a tak, ale od skúsenejších ľudí si zobrať nejaké aj rady a aplikovať ich. A ešte takú poslednú vec, čo by som povedala rada, je to, a mne to veľmi dobre funguje v živote, že buď dobrý človek. Reálne fakt, ja to mám overené, že to funguje. Áno.
To bolo odo mňa všetko. Mojím hosťom bola dnes Diana Varga Rodriguez, spoluzakladateľka modnej značky Diana Rodriguez. Ďakujem, Diana, za tvoj čas a my ti budeme držať na predovaní značky prsty.
Ďakujem krásne, čaute.
A vy, vážení poslucháči, dúfam, že sa vám táto epizóda podcastu Inovačného kresla páčila. A ak chcete vedieť viac o aktivitách Inovačného centra Košického kraja, nezabudnite sledovať našu webovú stránku ickk.sk, ako aj naše sociálne siete Instagram, Facebook či LinkedIn. A my sa počujeme pri ďalšom podcaste. Čaute, ahojte. Toto bolo Inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte.